24-cü bölüm. Avraam Linkoln жана эртең эрте мененки саат 10'go пландаштырылган тарых экзамени. Профессор, азыр мен сизге илимий эксперименттин жардамы менен Ыйсанын өлүп тирилгенин далилдеп берем. Илимий далил керек деген миф. Бир мүнөт күтө туруңуз, мырза. Америкадагы престиждүү университеттердин биринде лекцияны эми гана окуп бүтүп, угулган материал боюнча кимде суроо бар экендигин сурадым. Анан аудиториянын арт жагынан үн угулду. Мен аспирантмын жана илимий иш менен алектенем, деди жаш адам. Ошондуктан илимий жактан далилденбеген нерсеге ишенбейм. Сиз Ыйса Машаяктын өлүп тирилгенин илимий негизде далилдеп бере аласызбы? Жок, деп жооп бердим мен. Аспирант өзүнө ыраазы болгон түр менен күлүмсүрөдү. Албетте, деп уланттым мен. Сиз өзүңүздүн айтканыңызды да илимий жактан далилдей албайсыз. Илимий далил контролдонгон абалда бир эле кыймыл аракетти бир нече кайталап текшерип көрүү аркылуу жүргүзүлөт. Байкоо жүргүзүп, маалыматтарды каттап, анан аны негизинде жыйынтык чыгарылат. Илимий эксперимент кантип жүргүзүлөрүн мисал катары көрсөтө кетели. Ак халат кийген эркек жана аял лабораторияга киришет. Аялдын колунда папка жана карандаш бар. Эркектин колунда болсо, кичинекей, ак, төрт кырдуу, катуу зат бар. Эркек ошол ак нерсени крандан чыккан кадимки суу толтурулган айнек идишине салат. Ал нерсе дароо идиштин үстүнө калкып чыгат. Аял жыйынтыктар баракчасына бир нерселерди жазат. Эркек кайрадан ошол нерсени идиштин түбүнө салат. Ал дагы калкып чыгат. Аял кайра жазат. Эркек ал нерсени идиштин эң түбүнө салат. Ал идиштин үстүнө калкып чыгат. Аял болсо жазып алат. Эркек салат, ошол нерсе калкып чыгат. Аял дагы жазып алат. Бул экспериментти бир канча жолу кайталып көргөндөн кийин, контролдонгон абалда байкап көрүүнүн негизинде окумуштуулар пилдин сөөгүнөн жасалган самын суунун бетине калкып калат деген жыйынтыкты чыгарышат. Мына ушуну илимий негизде далилдөө деп айтса болот. Тилекке каршы көптөгөн адамдар кайсы бир нерсе илимий жактан негизделбеген болсо, анда аны ишенимдүү нерсе деп эсептешпейт. Бирок бул миф. Илимий метод кайсы бир нерсени далилдөөнүн жалгыз жолу эмес. Эгерде ушундай болсо, Авраам Линкольн качандыр бир мезгилде АКШнын президенти болгондугун кантип далилдей аласыз? Анткени бул окуя кайра кайталанышы мүмкүн эмес. Ал өтмүштө калган. Так ушул сыяктуу өткөн жума күнү эрте мененки саат 10'do тарых сабагынан кыйын экзамен болгондугун илимий түрдө далилдей албайсыз. Сиз муну контролдун астында бир канча жолу кайталап байкоо жүргүзө албайсыз. Бул бир жолу болуп өтүп кеткен. Бул тарых. Авраам Линкольндин президент болгондугу жана өткөн жумада экзамен болгондугун илимий негизде далилдей албаганыңыз бул окуялар болбогондугун билдирбейт да. Алар өткөндө болгондугу жөнүндөгү фактынын далилдөөгө мүмкүн. Алардын чын болгонун далилдеш үчүн жардам берген методду тарыхый фактыларды далилдөөгө юридикалык метод же тагыраак айтканда күбөлөрдүн көрсөтмөсү методу деп койсо болот. Окуя чындыгында болгондугу жөнүндөгү фактыны күбөлөрдүн көрсөтмөсү метод аркылуу үч түрдүү далилдер жолу менен далилдесе болот. Алар ооз эки далил, жазуу түрүндөгү далил жана буюм тайындар аркылуу далилдер. Мындай түрдөгү далилдер күн сайын бүткүл дүйнөдөгү сотторду көрсөтүлөт. Жана бул болуп өткөн тарыхый окуяны далилдөөнүн бирден бир жолу. Мисалы, күбөлөрдүн көрсөтмөсү метод аркылуу Авраам Линкольн чындыгында Америкалык президент болгондугун кантип далилдей алабыз? Анын башкаруусу учурундагы күбөлөрдү табууга мүмкүн болсо, аны билген, жолуккан, анын сүйлөгөнүн уккан адамдардан интервью ала алмакпыз. Бул ооз эки күбөлүк болмок. Сиз анын жазган жазууларын көчүрмөсүн. Анын өлүмү жөнүндө жазган газеталарды жана ал тууралуу жазылган китептерди тапмаксыз. Бул жазуу жүзүндөгү күбөлүктөр. Анан акырында буюм тайымдар аркылуу далилдерди. Анын жеке чөнтөк саатын, анын өзүнүн сүрөтүн жана анын туулган жерин, керек болсо анын шекер салгышын тапмаксыз. Жума күнү эрте мененки саат 10'do тарыхтан экзамен болгондугун кантип далилдей алмаксыз? Күбөлөрдүн көрсөтмөсү методу аркылуу сиздин мугалимиңиз муну күбөлөндүрө алат. Өзүңүздүн датасы жана баасы коюлган экзаминдик ишиңизди көрсөтө аласыз. Акырында экзамен убагында мектептин сүрөтчүсү тарткан сүрөтүн көрсөтө алышыңыз мүмкүн. Жана башка ушул сыяктуу. Илимий метод чектелүү. Анын жардамы менен өткөн окуялардын реалдуулугун далилдөөгө мүмкүн эмес. Наполеондун Ватерлоодо талкаланып жеңилгенин 17-чи кылымда Лондондогу бубон чумасы 150 000 адамдын өмүрүн алып кеткенин, Ыйсанын өлгөндөн тирилгенин бул метод менен далилдөөгө болбойт. Анткени бул окуялар кайталанбайт. Жана көзөмөлдүн астында байкоо жүргүзүүгө, маалыматтарды жазып алууга жана алардын негизинде жыйынтык чыгарууга мүмкүн эмес. Бирок тарыхый окуялардын реалдуулугун, чындыгында болгондугун күбөлөрдүн көрсөтмөсү метод аркылуу оозеки, жазуу жана буюмдар менен далилдесе болот. Ошондуктан Ыйсанын өлүп тирилгени илимий жактан негизделбегендиктен жалган, ишенүүгө болбойт дегендик бул миф. Ыйсанын жашоосу жана кызматы, көрсөткөн кереметтери, анын тирилүүсү жөнүндөгү бул фактылар күбөлөрдүн көрсөтмөсү метод аркылуу далилдене алат жана далилденген. Өзүңдүн көзүң жетсин. Илимий далил керек деген мифтин жалган экендигине өзүң ишениш үчүн төмөнкү тапшырмаларды аткар. Жакан жазган жакшы кабардын 20-чи бөлүмүнүн 1-ден 9-чу аяттарын оку. Бул аяттарда Ыйсанын тирилгендигин, кандай буюм тайымдар далилдеп турганы көрсөтүлгөн. Жакан жазган жакшы кабардын 20-чи бөлүмүнүн 10-дан 29-чу аяттарын оку. Жакан бул аяттарда Ыйсанын тирилүүсүнө күбө болгон жана ар түрдүү реакция кылган канча күбө жөнүндө сөз кылган. Ошол эле бөлүмдүн 30-31 аяттарын оку. Бул аяттарда күбөлөндүрүүнүн кандай түрү эскертилген. Акырында Корундуктарга жазылган 1-каттын 15-чи бөлүмүнүн 3-8 аяттарын оку. Бул аяттарда Ыйсанын тирилүүсүнө күбө болгон канча күбө эсептелген. Күбөлөрдүн көрсөтмөсү методу аркылуу үйрөнгөндөрүңдү эске алып, Ыйсанын тирилүүсүнүн башка далилдерин келтире аласыңбы? 25-чи бөлүм. Бууга бышырылган помидор жана кроссовкалар. Мээни жууп тазалоо жөнүндөгү миф. Көптөгөн адамдарда машаякчылыкка кайрылуу бул өзгөчө психологиялык таасирдин жыйынтыгы. Адамды ишеничтүү сөздөрдүн жана эмоционалдуу айтылган машаякчылык мифтердин жардамы менен мээсин жууп тазалоо катары көргөн ой пайда болгон. Алар машаякчыларды толгон токой иллюзиялар менен жашаган адамдар катары элестетишет. Башкача сөз менен айтканда, өзүн дагы, башкаларды дагы кылдаттык менен иштелип чыккан интеллектуалдык оюндар аркылуу кең келес кылышат. Анан ошол аркылуу жүрүм турумда кээ бир өзгөрүүлөр пайда болот деп ойлошот. Бул миф. Тарых сабагынан талаш абдан кызыган мезгилде өзүмдүн кантип Ыйсага ишенип калганым жөнүндө айта баштадым. Мен бүтөйүн деп калганымда мугалим мындай деди. Угуңузчу Макдавал. Бизди күбөлөндүрүү эмес, фактылар кызыктырат. Мен ансыз деле машаякчы болуп калышкандан кийин жашоолору өзгөрүлгөн бүткүл дүйнө жүзү боюнча көптөгөн адамдарды билем. Рахмат дедим мен. Азыр мен аңгемемди кыскача жыйынтыктап коёюн. Анан сиздин эскертмеңизге жооп берейин. Бир канча мүнөттөн кийин мен мугалимдин эскертмесине кайрылдым. Көпчүлүк мага бир эле Ыйса машаяк сиздин жашооңузда эмнени өзгөрттү деген риторикалык суроону берет. Ошентсе деле мен сиздин сурооңузга жооп бергенге аракет кылайын. Ыйса машаяктын 2000 жыл мурда тирилгендигин, миллиондогон адамдын жашоосу Ыйсага ишенип, аны менен жекече мамиле кыла баштаганда өзгөргөндүгү реалдуу далилдеп турат. Ал адамдар коомдун ар түрдүү катмарынан болсо да, таң калыштуусу алардын жашоосу окшош өзгөрөт. Адам машаякка ишенип калган учурда ал таланттуу профессор болобу же өтө орой жапай адам болобу маанилүү эмес. Анын жашоосу өзгөрө баштайт. Кээ бирлери менин сөзүмө маани бербеши мүмкүн же жөн эле мени менен макул болуп коюшат. Бирок бул эч нерсени далилдебейт. Чындык дайыма чындык. Машаякчы үчүн анын жекече тажрыйбасы өзү менен бекем негизди, объективдүү негизди камтып турат. Бул объективдүү негиз Ыйса машаяктын инсандыгы жана анын тирилгендиги. Мисал үчүн, дедим мен класска кайрылып. Кайсы бир студент бул класска кирип келип мындай дейт. Балдар, менин оң бутумдагы кроссовкамдын ичинде бууга окшогон помидор бар. Бул помидор менин жашоомду өзгөрттү. Ал мага мурда эч качан сезип көрбөгөн тынчтыкты, сүйүүнү жана кубанычты тартуулады. Андан сырткары, азыр мен 100 метр жерди 10 секундда чуркап өтүп коем. Мен класстагыларга жылмайып койдум. Эгерде жашоосу өзүнүн айткандай болсо, андай-мындай студент менен талашпай эле коюш керек. Ал өзүнүн ишенген нерсенин айланасында чуркап жүрө берет. Жекече күбөлөндүрүү бир нерсенин реалдуу экендигин далилдөөдө субъективдүү аргумент катары кызмат кылат. Ошондуктан субъективдүү ыкманы жөнү жок нерсе катары четке кагып койбоо керек. Бирок, субъективдүү тажрыйбанын ырастыгы жөнүндө талкуу кылса, боло турган эки критерий бар. Биринчиден, конкреттүү субъективдүү чындыктын артында кандай объективдүү чындык жашырынып жатат. Экинчиден, канчалаган адамдар ушундай субъективдүү тажрыйбага ээ. Ушул эки критерийди кроссовкадагы помидор окуясына колдонуп көрсө кандай болот? Бул суроого ошол студент мынтип жооп бериши мүмкүн эле. Менин субъективдүү баштан өткөргөндөрүм оң бутумдагы кроссовкамдын ичинде жаткан бууга бышкан помидорго байланыштуу. Анда экинчи суроо туулат. Бул класстагы, бул университеттеги, бул өлкөдөгү, бул континенттеги жана башка ушул сыяктуу канча адам оң буттагы кроссовкасына бууга бышкан помидор салып алганда ошондой сүйүүнү, тынчтыкты жана кубанычты сезип, батыраак чуркап калышты экен. Бул суроону бергенимде класста каткырык жаңырды. Бул түшүнүктүү. Экинчи суроого жооп дайын. Мындай адамдар эми жок. Бирок бул эки критерийди машайыкчылардын эмне сезгенине колдонуп көргөнгө аракет жасайлы. Биринчи, менин субъективдүү тажрыйбам. Бул менин жашоомдун өзгөрүүсү. Анын артында кандай объективдүү чындык бар? Жооп: Ыйсанын инсандыгы жана анын тирилүүсү. Экинчи, объективдүү чындык болгон Ыйса машаяктын бар экендиги менен байланышкан ушундай субъективдүү тажрыйба дагы канча адам ээ болгон? Жооп: Ар түрдүү тектен, ар түрдүү улуттан, ар түрдүү кесиптен чыккан миллиондогон адамдардын жашоосу жаңы деңгээлге көтөрүлгөн. Ыйса машаякка кайрылгандан кийин аларда тынчтык, кубаныч жана сүйүү пайда болгон. Машаякчылык кайрылуу. Бул мээни жууп тазалоо ишинин жыйынтыгы эмес. Ал субъективдүү экендигине карабастан, машаякчылык тажрыйба объективдүү чындыкка негизделген. Жана көптөгөн адамдар муну өз жашоолорунда таң калыштуу образ менен баштарынан өткөрүшкөн. Бул улуу күч жөнүндө түйшүктөнгөнүн элчи Паул корундуктарга жазган катында мындай деп жазат. Же эмне? Адилетсиздердин Кудайдын падышачылыгын мураслабай тургандыгын билбейсиңерби? Алданбагыла. Ойноштук кылуучулар да, бутка табынуучулар да, нике бузуучулар да, аял жандуулар да, башабаздар да, уурулар да, дүнүйөкөрлөр да, аракечтер да, ушакчылар да, талап тоноочулар да Кудайдын падышачылыгын мурасташпайт. Айрымдарыңар ушундай адамдар элеңер. Бирок Теңирибиз Ыйса Машаяктын ысымынын урматына Кудайыбыздын руху аркылуу жуулдуңар, ыйыкталдыңар жана акталдыңар. 1-чи Корундуктарга 6-чы бөлүм 9-дан 11-чи аяттарга. Өзүңдүн көзүң жетсин. Мээни жууп тазалоо жөнүндөгү мифтин болбогон сөз экендигине ишениш үчүн Элчилердин иштери китебиндеги төмөнкү үзүндүлөрдү окугула. Жана Ыйсага ишенип калгандан кийин жашоосу өзгөрүлгөн адамдын атын, улутун жана кесебин көрсөткүлө. 1-чи сап үлгү үчүн көрсөтүлдү. Элчилердин иштери 8-чи бөлүм 26-39 аяттар. Аты: белгисиз. Улуту: эфиопиялык. Кесиби: жогорку даражалуу төрө. Калгандарына сиз жооп бериңиз. Элчилердин иштери 9-чу бөлүм 1-ден 9-чу аятка чейин. 17-ден 19-чу аятка чейин. Аты: улуту: кесиби: Elçilerdin işleri 10. bölüm. 1'den 45. ayetka şeyin. Atı, ulutu, gesivi. Elçilerdin işleri 16. bölüm. 11'den 15. ayetka şeyin. Atı, ulutu, gesivi. Elçilerdin işleri 16. bölüm. 22'den 33. ayetlerga. Atı, ulutu, gesivi. 26. bölüm. Şektenüü boluşu mümkün emes. İşenbegen Thomas jönündögü mif. Baykuş Thomas jönündö emnelerde gana jazışpady, emnede gana ayıp taşpady. Albette, anın reputasiyası İsa'nı satıp ketken jüüttük könçölük jaman emes. Aykas jıgaçka kadala turgan, gündön bir gün murda, üç jolu baş tartıp ketken Петрге да салыштырып болбойт. Бирок Исаны 3 жыл бою ээрчип жүргөн шакирттерине караганда Томаска аз урмат көрсөтүшөт. Бул окуя Исанын тирилгенинен кийин дароо болгон окуя эле. Томас анын тирилгенинен шектенди. Шакирттери эшигин бекитип чогулуп отурган үйдүн эшигинде Иса шакирттерине көрүндү. Ошол мезгилде Томас шакирттердин арасында жок болчу. Башка шакирттер ага бул кабарды жеткиришкенде, мен анын колдорундагы мыктын тагын көрмөйүнчү, мыктын тагы калган жерине жана кабыргаларына колумду тийгизип көрмөйүнчү ишенбейм, деди. Жакан 20 бөлүм 25 аятта. Кийинчерээк Иса Томаска жолугуп, менин колдорум менен кабыргаларыма колумду тийгизип көр да, ишенбеген адам болбой, ишенген адам бол, деди. Жакан 20 бөлүм 27 аятта. Ушул сөздү окуган көптөгөн адамдар Томасты шектенгендиги үчүн сындашат. Ушуну кылып жатып, алар башка шакирттер да анын тирилгендигинин далилин көрмөйүнчө ишенишпегендигин унутуп коюшат. Андан сырткары, ал убакта алар Исанын колдорун жана кабыргаларын көрүп бүтүшкөн эле. Иса Томаска «Сен шектенбешин керек эле» деп айткан эмес. Анын ордуна ал өзүнүн шакиртине далилди көрсөттү. Анан минтип айтты. Ишенбеген адам болбой, ишенген адам бол. Анан акырында Томас баарын өз көзү менен көргөндөн кийин Иисага кайрылып, тарыхтагы улуу ишенимдердин бири болуп калган сөздү айткан. Теңирим менен, Кудайым менен. Бул жетигил себептерден улам биз шектенүү бул жаман нерсе деген жыйынтыкка келебиз. Чыныгы машаякчылар шектенишпейт, дейбиз. Бул миф. Шектенүү ишенимдин карама каршылыгы эмес. Ал ишенимдин ата бабасы. Шектенүү ишенимди жок кылбайт. Алага жол ачат. Көбүнчө шектенүү Томастын окуясындагыдай бизди чындыкка жетелеген себеп болот. Чын дилден шектенүүдө бардык ишенимдин окутууларынын жарымына караганда көбүрөөк ишеним бар деген сөзүмө ишенгиле, деп айткан Теннисон. Гордон жана Уильям өздөрүнүн Римдиктерге жазылган кат, Эркиндиктин жана ырайымдын жакшы кабары аттуу китебинин үстүнөн иштеп жатышканда, алар ишеним чындыкты издөө аркылуу өсөрүн, издеген адамда суроолор пайда болорун, а суроолор болсо, чын дилден шектенүүдөн келип чыгарын байкашкан. Шектенүү сөзү гректердин скептикос деген сөзүнөн келип чыккан. Бул сөз суроолорду берүүчү деген маанини билдирет. Ишенбеген Томас жөнүндөгү миф чыныгы машаякчылар шектенишпейт деген сөздөр ыйык китептик негизге жатпайт. Томастын тажрыйбасынан улам шектенүү табигый нерсе экен. Биздин шектенүүбүз чын дилден экен деп сабак алышыбыз керек. Жана бул шектенүү Ыйса бизге чындыкты ачып бергенде ишенимге алып барыш керек. Өзүңдүн көзүң жетсин. Ишенбеген Томас жөнүндөгү мифтин жалган экендигине ишенүү үчүн бул тапшырманы аткар. Жакан жазган жакшы кабардын 24-чү бөлүмүнүн 1-12 аяттарын оку. Аялдар Исанын тирилгендиги жөнүндөгү кабарды айтып келишкенде шакирттер кандай жооп кылышты? 2-чү аятта. Ошол эле китептин 24-чү бөлүмүнүн 13-24 аяттарын оку. Эммауска кетчү жолдо бараткан эки киши тирилүү жөнүндө алгач уккан жаңылыкка кандай реакцияда болушту? Алар мунун болгонуна ишеништеби же жокпу? Ошол бөлүмдөн 25-35 аяттарды оку. Бул эки шакирттин тирүүлүгү болгон шектенүүлөрү кантип тарап кетти? Кийинки 36-47 аяттарды оку. Тирилген Машаякты көргөндө шакирттердин алгачкы таасири кандай болду? 41 аятта. Анын тирилгенине алар кантип ишеништи? 40, 42, 43 жана 45 аяттар. Жакан жазган жакшы кабардын 20-чы бөлүмүнүн 19-29 аяттарын оку. Томастын Теңирим менен, Кудайым менен дегенине Ыйса эмне деп жооп берди? Ыйса биздин дагы муну түшүнүп, аны Теңир жана Кудай катары кабыл алышыбызды каалайт. А сен эмнеден шектенесиң? Сенин шектенүүлөрүң аркылуу Ыйса сени да жаңы ишенин баскычына көтөрүшү үчүн сыйын. 27-чи бөлүм. Үй өсүмдүктөрү сыйынууга жооп бербейт. Ар кимдин өзүнүн ишеними бар деген миф. Келли ашканада өзүнүн досу Хизир менен отурган. Биздин ар бирибиз кайсы бир нерсеге ишенебиз деп ойлойм. Машаякчылык бул бардыгы эмес деп айткым келип турат. Маанилүүсү сен кайсы бир нерсеге ишенишиң керек. Бул сөздөр аны дагы ачыгыраак ойлонгонго жардам бергенсип. Хизир кашын керип койду. Менимче сен туура айтасың, деди ал. Машаякчылык деле келип-келип ишеним аркылуу куткарылуу идеясынын негизинде курулганда. Ошондуктан мен, ал бир аз тыным жасап, анан акырын сүйлөгөнүн улантты. Мен эмнеге ишенгениң маанилүү эмес. Эгерде сен ишенсең, ошол жетиштүү деп ойлойм. Кечирип кой, Хизир. Кечирип кой, Келли. Бул миф. Жакында коллежтин бир мугалими класстын алдында жарыялады. Мен ишенимге таянам. Мен ишенимдин күчүнө ишенем. Ал жашоону толугу менен өзгөртөрүн көргөнмүн. Бирок бул экзистенциализм, машаякчылык эмес. Экзистенциализмде негизги басым ишенүүгө жасалат. Эмнеге же кимге ишенгендигиң маанилүү эмес. Бир жолу мени бир чоң университетте өтө турган дебатка философия факультетинин деканына оппонент катары чакырып калышты. Дебат адамды экономикалык күчтүн өнүгүшүнүн жемиши катары караган марксисттик теорияга арналган эле. Мага сөз кезеги берилгенде мен үчүн тарыхый жана ыйык китептик ишенимди бекем кармаган адам үчүн Ыйсанын тирилүүсү чечүүчү мааниге ээ экендигин белгиледим. Угуңузчу Макдавал, деп сөзүмдү бөлдү оппонентим. Сөз тирилүүдө эмес да. Бул окуянын болгон болбогону анчалык деле маанилүү эмес. Маанилүүсү сиз буга ишенесизби? Мырза, дедим мен. Сиз адашып жатасыз. Чындыгында кептин баары мен ишенген нерсе чындыкпы же жокпу ошондо. Мындай окуянын болгон болбогону маанилүү эмес. Анткени эгерде мен ишенген нерсе чын эмес болсо, анда мен машаякчылык ишенимге укугум жок. Дебат бүткөн соң мага бир мусулман студент келди. Макдаул мырза, деди ал. Мен кээ бир мусулмандарды билем. Алардын Мухаммедке болгон ишеними кээ бир машаякчылардын машаякка болгон ишенимине караганда бир кыйла күчтүүрөк. Балким ошондойдур, деп жооп бердим мен. Бирок кеп мында эмес. Кеп кимдин ишеними күчтүүрөк экендигинде эмес. Сиздин ишенимиңиздин баалуулугу ишенимдин өзүндө эмес. Сиздин кимге ишенгениңизде. Балким сиздин ишенимиңиз жер бетинде болгон. Азыр жашап турган жана келечекте жашай турган бардык адамдардыкынан күчтүүрөөктүр. Бирок эгерде сиз өз ишенимиңизди чогултсаңыз, мисалы үчүн, сиздин бөлмөңүздү кооздой турган гүлдү түбөлүккө отургузгандай отургузсаңыз, Кудай менен куткаруучу өз ара мамилени орното алабы? Күнөөлөрүңүзгө кечирим ала аласызбы? Эмне үчүн жок? Эгерде сиз ошончолук күчтүү ишенимиңиз бар болсо. Анткени сиз үйдө өсчү өсүмдүккө ишенип жатпайсызбы? Башка тараптан алып көргөндө, сиздин сарык кычы данындай ишенимиңиз бар дейли. Жана бул ишенимди сиз Ыйса Машаякка чогулткансыз. Кудай менен куткаруучу өз ара мамилени орното алабы? Күнөөлөрүңүзгө кечирим ала аласызбы? Албетте. Эмне айырмачылыгы бар? Ишенимиңиздин объектинде айырма бар. Сиз ишенген бирөөдө айырма бар. Мына айырмачылык кайда жатат? Машаякчылык ишеним субъективдүү эмес. Бул жекеден жекече ишеним эмес. Ал бүтүндөй объективдүү ишеним. Мына ошондуктан элчи Павыл мынтип жазат. Эгерде машаяк тирилген эмес болсо, анда силердин ишенимиңердин пайдасы жок. Күнөөлөрүңөр дагы деле өз мойнуңарда. 1 Коринтуктарга 15 бөлүм 17 аят. Субъективдүү ишенимде канчалык күчтүү ишенген маанилүү эмес. Сизди күнөөдөн куткаруу үчүн ал жетишсиз экендигин Павыл жакшы түшүнгөн. Качан гана сиздин ишенимиңиз тирилген Ыйса Машаякка болгон ишенимге айланганда, силер ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарыласыңар. Эфестерге 2 бөлүм 8 аят. Сизди ишеним куткарбайт. Сизди Ыйса Машаяк куткарат. Өзүңдүн көзүң жетсин. Ар кимдин өзүнүн ишеними бар деген мифтин жалган экендигине ишениш үчүн бул тапшырманы аткар. Жакан жазган жакшы кабардын 3 бөлүмүнүн 16 аятын оку. Бул аяттагы ага деген сөздүн биз түбөлүк өмүргө ээ болушубуз үчүн канчалык маанилүү экендигине көңүл бур. Жакан жазган жакшы кабардын 8 бөлүмүнүн 24 аятын оку. Бул аятта Ыйса ишенип гана коюу керек экендигин түшүндүрүп жатабы? Же ага ишенген маанилүү экендигин айтып жатабы? Элчилердин иштери китебинин 16 бөлүмүнүн 30 жана 31 аяттарын оку. Павылдын Филиппидеги түрмө сакчысына айткан сөзү боюнча эмнеге же кимге ишениш керек? Римдиктерге жазылган каттын 3 бөлүмүнүн 22 аятын тап. Бош калтырылган жерге сөздү толтур. Кудайдын бул адилеттиги бардык ишенгендерге ишеним аркылуу бериле турган адилеттик.